วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2557นะครับกองทหารฝ่ายรัฐบาลอิรักสู้รบกับกลุ่มนักรบซุนนีไอซิลเพื่อช่วงชิงเมืองทิกริตทางเหนือของอิรักคืนมากลุ่มไอซิลประกาศตั้งดินแดนรัฐอิสลามของเจ้ากาลิบและประกาศชื่อผู้นำรัฐอิสระของตนผู้นำของยูเครนโทรศัพท์เจรจาหารือกับผู้นำของรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีเกี่ยวกับเรื่องแผนการสันติภาพในยูเครนและเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์เป็นการฝ่าฝืนมติขององค์การสหประชาชาตินอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับเรามีรายงานการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในอิรักจะส่งผลคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐอย่างไรเรื่องของการพยากรณ์อากาศว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนินโญจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในจุดต่างๆของโลกแตกต่างกันไปเรื่องของการก่อสร้างตึกรามและโครงสร้างต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับหายนะทางธรรมชาติส่งท้ายวันนี้ผลการศึกษาที่อาจจะเป็นประโยชน์ในทางพาณิชย์นะครับความเหนียวของลิ้นของตุ๊กแกความเหนียวของลิ้นของกบครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานว่ากองทหารฝ่ายรัฐบาลของอิรักต่อสู้กับกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีไอซิลเพื่อช่วงชิงการควบคุมเมืองทิกริตทางตอนเหนือของประเทศในขณะที่กลุ่มไอซิลนั้นประกาศว่าสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอิรักและตอนเหนือของซีเรียได้และประกาศดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนให้เป็นรัฐอิสลามโฆษกของรัฐบาลอิรักประกาศว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักสามารถเข้าควบคุมมหาวิทยาลัยทิกริตได้อย่างสมบูรณ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อช่วงชิงการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวคืนมาจากกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศอิรักก่อนหน้านี้กลุ่มไอซิลได้ประกาศตั้งรัฐอิสลามขึ้นในพื้นที่ที่ตนควบคุมได้ทางเหนือและทางเหนือของอิรักและเหนือทางตอนเหนือของซีเรียโดยมีการประกาศตั้งนายอาบูบักอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลเป็นประมุขหรือผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรกาลิบซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำตามภาษาโบราณที่หมายถึงอาณาจักรที่ปกครองโดยผู้นำทางศาสนาอิสลามครับแต่ก่อนหน้าเมื่อต้นปีนี้ผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้บอกปัดไม่ยอมรับกลุ่มไอซิลจากการที่กลุ่มไอซิลนั้นประกาศตั้งความหวังและเป้าหมายในการตั้งรัฐอิสระในลักษณะของรัฐกาลิบขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวและไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของกลุ่มอัลไคด้าเมื่อเดือนมกราคมนักรบของกลุ่มอัลไคด้าได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเพื่อที่จะขับไล่นักรบของกลุ่มไอซิลออกจากเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือของซีเรียมาแล้วเช่นกันครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้เหตุการณ์สู้รบระหว่างกลุ่มไอซิลกับฝ่ายกำลังรัฐบาลอิรักจะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแต่วันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียที่ว่านี้กำลังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆไมเคิลบราวน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่ากองกำลังทหารของรัฐบาลอิรักจะตรากตรำศึกหลายด้านแต่ล่าสุดก็พยายามต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีหัวรุนแรงที่เมืองทิกริตทางตอนเหนือของประเทศขณะเดียวกันรัสเซียส่งเครื่องบินทหารเข้าช่วยรัฐบาลกรุงแบกแดดซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพต่อกองทัพอิรักทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเมื่อการต่อสู้ในสนามรบของอิรักยังดำเนินต่อไปสหรัฐก็กำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ของอเมริกาว่ากลุ่มนิกายซุนนีหัวรุนแรงหรือที่ถูกเรียกว่ากลุ่มไอซิลนั้นเป็นภัยคุกคามมากขึ้นต่อสหรัฐและยังมีแนวร่วมหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในอิรักและซีเรียด้วย
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause traveling into Syria and now may
travel into Iraq. ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไอซิลกำลังแข็งแกร่งขึ้นในบางพื้นที่และมีคนยุโรปที่เห็นด้วยกับแนวทางของไอซิลซึ่งบางคนนั้นเดินทางไปซีเรียและอาจถึงอิรักแล้วด้วยคนเหล่านี้มีหนังสือเดินทางยุโรปและหากพวกเขาจะเข้าสหรัฐก็ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าดังนั้นอาจนำอันตรายมาสู่แผ่นดินอเมริกันโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบประวัติอย่างประชาชนจากหลายประเทศด้านนักการเมืองริพับลิกันส.ส.ปีเตอร์คิงกล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมาะแก่การใช้มาตรการตัดไฟแต่ต้นลม
Need to be very aggressive on this. Syria is our biggest threat right now because not only are there thousands of Europeans.
ซอสคิงแนะนำให้ประธานาธิบดีโอบามาเดินหมากรุกไล่และแข็งขันมากกว่านี้และเสริมว่าซีเรียนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในขณะนี้เขามีข้อมูลได้ว่ามีชาวยุโรป 3,000 คนและคนอเมริกันอย่างน้อย100คนที่เดินทางเข้าไปในซีเรียหรืออยู่ในซีเรียอยู่แล้วปีเตอร์คิงกังวลนะครับว่าคนเหล่านี้อาจเป็นภัยต่อประเทศหากว่าพวกเขาต้องการโจมตีสหรัฐเมื่อเดินทางออกจากซีเรียมายังอเมริกาเพราะพวกเขาไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะใช้มาตรการต่าง
ๆ Now we're spending a lot of time and we have been for years making sure that we are improving intelligence
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีการดำเนินการด้านข่าวกรองเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐจะสามารถตอบโต้กับภัยคุกคามอย่างได้ผลนอกจากนั้นกองกำลังพิเศษก็สามารถปฏิบัติการใดๆเพื่อจัดการกับกลุ่มที่เป็นภัยต่อสหรัฐได้และแน่นอนว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาในช่วงวันชาติสหรัฐวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะตรงกับวันศุกร์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในตะวันออกกลางที่อาจจะมีผลถึงสหรัฐไปที่ด้านยูเครนนะครับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์โดยหวังว่าจะสามารถทำให้แผนการสันติภาพนั้นสามารถดำเนินหน้าต่อไปได้การสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์มีขึ้นในขณะที่มีชาวยูเครนกว่า 1,000 คนประท้วงที่กรุงเคียฟเรียกร้องให้ผู้นำของตนนั้นใช้แนวทางอื่นแทนโดยให้เหตุผลว่าการหยุดยิงแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ยูเครนนำมาใช้กับด้วยการหยุดยิงกับฝ่ายที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้และเอียงโอนเอ็นเข้าข้างรัสเซียนั้นหมดสิ้นหรือว่าจบลงไปแล้วและถ้ารัฐบาลของยูเครนเสแสร้งว่าเรื่องนี้ยังมีผลบังคับอยู่ก็จะสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารของยูเครนมากขึ้นอย่างไรก็ตามหลังการหารือทางโทรศัพท์เป็นเวลา2ชั่วโมงประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนเสนอให้มีการยืดเวลาการหยุดยิงต่อไปอีกอย่างน้อยจนถึงคืนวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับมาทางด้านเอเชียนะครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางอีก2ลูกซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติโดยจรวดแบบสกัด2ลูกนี้ถูกยิงจากฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและเดินทางหรือว่าบินเป็นระยะทาง500กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นน่านน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นถึงแม้จะมีการประท้วงอย่างขึงขังต่อเพียงอย่างก็ตามแต่รัฐบาลกรุงโตเกียวก็บอกว่าจะไม่ยกเลิกแผนการหารืออย่างเป็นทางการกับเกาหลีเหนือซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ที่กรุงปักกิ่งในเรื่องที่เกาหลีเหนือได้ลักพาตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่นไปในช่วงสงครามเย็นการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางไปกรุงโซลและพบหารือกับประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนี้ครับไปทางด้านอินเดียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากตึก11ชั้นที่กำลังก่อสร้างและพังถล่มลงมาในรัฐทมินนาดูทางตอนใต้ของอินเดียขณะนี้มีอย่างน้อย11คนแล้วผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ที่เข้าไปอาศัยอยู่ในตึกที่ว่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้างซึ่งเข้าไปหลบฝนที่ตกหนักและฝนฟ้าคะนองขณะที่ตึกนี้พังทลายลงมาตัวเลขระบุว่านอกจากผู้เสียชีวิต11คนขณะนี้ยังมีอีกจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ตึก 11ชั้นที่พังถล่มลงมาครับและรายงานประจำปีของ Bank for International Settlement ระบุว่าราคาหุ้นที่สูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาหุ้นของบริษัทธุรกิจต่างๆนั้นไม่สอดคล้องและสวนทางกับสภาวะความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของโลกซึ่งขณะนี้ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อ6ปีที่แล้วรายงานประจำปีของ Bank for International Settlement ซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ได้เห็นความไม่สัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างดัชนีราคาหุ้นที่สูงเป็นประวัติการทั้งในนิวยอร์กลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ตรวมทั้งที่อื่นกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ยังไม่แข็งขันเท่าที่ควรรายงานซึ่งเป็นความเห็นของบรรดาผู้ว่าการธนาคารชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกนี้ระบุได้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงพบกับปัญหาท้าทายอย่างหนักต่อไปและขณะนี้หนี้สินของภาคเอกชนภาคครัวเรือนและหนี้สินของภาคธุรกิจนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่แนวโน้มการมองการทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกนั้นยังไม่แน่นอนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจนะครับเมื่อวันในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,852 Nasdaq ที่ 4,398 และ Standard & Poor's ที่ 1,961 จุดดัชนีทั้ง3ตัวในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มที่ญี่ปุ่นนะครับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดในรอบ32ปีในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากการขึ้นภาษีและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 3.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหากไม่นับราคาอาหารสดนะครับรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บจากการขายสินค้าในอัตราที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อเดือนที่แล้วและยังทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นนั้นลดลงมากที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ3ปีก่อนด้วยบลูมเบิร์กรายงานว่าเงินเฟ้อที่อัตรา 3.4% นั้นเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์จากการทำสำรวจความเห็นของคนในวงการการเงิน30คนก่อนหน้านี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นฮารุฮิโกะคุโรดะกล่าวว่าราคาสินค้าของญี่ปุ่นอาจลดลงในเดือนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะขยับขึ้นอีกครั้งครับอีกข่าวหนึ่งนะครับธุรกิจของบริษัทเนสเล่ในสหรัฐเรียกคืนไอศกรีมยี่ห้อฮาเกนดาส 10,000 ชิ้นที่เป็นรสช็อกโกแลตผสมเนยและถั่วเพราะติดฉลากผิดโดยไม่ให้ข้อมูลว่ามีถั่วเป็นส่วนผสมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่แพ้อาหารประเภทถั่วนะครับเนสเล่ซึ่งเป็นเจ้าของฮาเกนดัสติดฉลากไอศกรีมดังกล่าวเป็นรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพโดยไม่บอกว่ามีถั่วเป็นส่วนผสมบริเวณที่เกิดปัญหาขึ้นนี้ในสหรัฐอยู่ฝั่งทางตะวันออกของประเทศเช่นในรัฐเดลาแวร์ฟลอริดาแมริแลนด์นอร์ทแคโรไลนานิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กเป็นต้นนะครับขณะนี้หน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐกำลังร่วมมือกับเนสเล่เพื่อเรียกคืนสินค้าดังกล่าวอยู่นะครับมากันที่เรื่องของการประมงบ้างครับหน่วยงานโอเชียนาระบุว่าในแต่ละปีชาวประมงสหรัฐทิ้งปลาที่จับได้จำนวนมากหน่วยงานนี้ประเมินว่าหากคิดเป็นเงินขยะที่เป็นปลาอาจมีสูงถึงมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโอเชียนายังระบุอีกด้วยว่าหากคิดว่าขยะปลานั้นเป็นอาหารก็ถือว่าเราสูญเสียโอกาสที่จะรับประทานอาหารจำนวนมากนะครับขยะที่เป็นปลานั้นประกอบด้วยปลาเทราจากมหาสมุทรแอตแลนติกหอยเชลหรือสแกลลอปจากภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาและปลาฮาลิบัตแถบอลาสก้านะครับขยะปลาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากว่าแต่ละครั้งที่ชาวประมงจับปลาจะเลือกเฉพาะชนิดปลาที่ตนตั้งใจจับเท่านั้นหากไม่ใช่ชนิดที่ตั้งใจจับก็จะทิ้งไปนะครับแม้ว่าจะเป็นปลาที่เราบริโภคเป็นอาหารได้ก็ตามซึ่งภาษาที่เรียกขยะปลาในหมู่ชาวประมงเขาจะเรียกว่า bycatch หน่วยงานโอเชียนาเสนอให้มีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลด bycatch หรือขยะปลาเช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์การจับปลาชนิดที่ทำได้ดีกว่าในปัจจุบัน และมาตรการทางภาษีด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการผลิตแผงวงจรเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลของอังกฤษกำลังพัฒนาวิธีการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เพราะวิธีปัจจุบันนั้นใช้สารแคดเมียมเทรูไรต์ซึ่งเป็นอันตรายอาจารย์โจนาธานเมเจอร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลกล่าวว่าแคดเมียมเทรูไรต์ซึ่งใช้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายเป็นสารก่อมะเร็งและเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและหากถูกปล่อยลงน้ำก็จะเป็นพิษต่อปลาเป็นเวลานานด้วยครับดังนั้นจึงมีการคิดค้นสารทางเลือกเช่นแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ปลอดภัยมากกว่าและเขาได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์เมเจอร์บอกว่าคงต้องใช้เวลานานจากนี้กว่าที่จะประสบความสำเร็จในการนำสารแมกนีเซียมคลอไรด์มาใช้แทนสารประกอบแคดเมียมได้นะครับทางนี้คาดว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการขยายตัวจากไม่ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีก่อนมาอยู่ที่ 75,000 ล้านในอีก2ปีจากนี้ครับและปิดท้ายครับนครลอสแอนเจลิสเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมนี้นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและคาดว่ายอดขายปีนี้อาจจะมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนี้เป็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากบริษัทต่างๆจึงจ้างพนักงานที่เป็นวัยรุ่นอย่างเช่นไมเคิลเซแมนอายุ17ปีซึ่งเขาเป็นหนึ่งในพนักงานที่อายุน้อยที่สุดของบริษัท Facebook เขาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาสเปนว่า
Yo voy a estar trabajando en cómo se llama en un sistema que se llama Pulse.
ไมเคิลเซแมนบอกว่าขณะนี้เขาทำงานเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Pass ของ Facebook ที่ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆทำงานร่วมกันได้ราบรื่นซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันประเภทเกมด้วยนะครับขณะเดียวกันบริษัทอื่นๆที่เป็นรายใหญ่ของวงการเกมเช่น Nintendo, Sony และบริษัท King เจ้าของเกม Candy Crush ก็กำลังพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการเล่นเกมบนอุปกรณ์ชนิดต่างๆให้คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากธุรกิจต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งโลกคาดการว่าช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในแต่ละส่วนของโลกแตกต่างกันไปคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ปรากฏการณ์เอลนินโญเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นกว่าปกติโดยอุ่นกว่าระดับอุณหภูมิต่างๆในตอนกลางและตอนตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ในเขตร้อนค่ะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและมีผลกระทบสำคัญต่อสภาวะอากาศทั่วโลกนะคะคุณแม็กซ์ดิลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศและการปรับตัวแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าผลกระทบทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงในบางครั้งค่ะ
You have parts of the world which experience drier than normal conditions as a tendency during El Niño yearsYou have other parts of the world which tend to get wetter.
เขากล่าวว่าส่วนหนึ่งของโลกอาจจะประสบกับภาวะฝนแรงที่รุนแรงกว่าปกติในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญในขณะที่เกิดฝนตกชุกในอีกส่วนหนึ่งของโลกในส่วนอื่นๆของโลกอาจจะร้อนขึ้นกว่าปกติและบางส่วนของโลกอาจจะหนาวกว่าปกติเขากล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้มีความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าอยู่ในจุดใดของโลกค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ว่าทางองค์การคาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโญในปีนี้จะมีความรุนแรงระดับเดียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2009ถึง2010ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกเอาไว้ป รากฏการณ์แอลนีโญครั้งที่แล้วเกิดจากภาวะแห้งแล้งผิดปกติในทางตอนเหนือของออสเตรเลียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์โดยทั่วไปสภาวะอากาศที่แห้งแล้งกว่าปกติมักเกิดขึ้นในทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาและตอนเหนือของบราซิลนี่ส่งผลให้อินเดียมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติแต่กลับมีฝนตกมากกว่าเดิมในทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนและในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นเขตกึ่งร้อนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าและชี้ว่าไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนถึงระดับความรุนแรงเพียงแต่คาดเดาเท่านั้นว่าอาจจะรุนแรงในระดับปานกลางคุณแม็กซ์ดีลี่ผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศและการปรับตัวแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแก่ทวีปต่างๆที่ตกอยู่ในห้วงปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะรุนแรงก็ได้ค่ะ
So for example when you have a drought one of the sectors which is very often affected is agriculture
เขายกตัวอย่างว่าหากเกิดภาวะฝนแรงหนักภาคการเกษตรก็จะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนและยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังแหล่งน้ำและเมื่อขาดแคลนน้ำก็จะส่งผลกระทบต่อการชลประทานปริมาณน้ำในเขื่อนและการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำนอกจากนี้ในพื้นที่ที่ฝนตกชุกกว่าปกติก็อาจจะเกิดน้ำท่วมตามมาทำให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับความเสียหายตลอดจนบ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินค่ะปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศเหล่านี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคท้องร่วงรุนแรงและโรคติดต่ออื่นๆที่มากับน้ำคุณแม็กซ์ดีลี่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีหน่วยงานนานาชาติหลายองค์การที่ได้เริ่มใช้ระบบเตือนภัยปรากฏการณ์เอลนีโญระดับก้าวหน้าขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วเพื่อใช้ในการช่วยวางแผนรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเขายกตัวอย่างว่าองค์การอาหารโลกได้ใช้ระบบนี้เพื่อช่วยศึกษาว่าพื้นที่ใดที่อาจจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหากเกิดภัยธรรมชาติเพื่อส่งอาหารไปไว้กักตุนในพื้นที่เป็นการล่วงหน้าทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และความแปรปรวนของธรรมชาติทำให้จำเป็นต้องมีการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าวได้นะครับและขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันมีนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์อาคารแห่งชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อเตรียมรับกับภัยพิบัติที่ว่านี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในสหรัฐภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความพรั่นพรึงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนอเมริกันจำนวนมากประสบภัยจากพายุทอร์นาโดเฮอริเคนน้ำท่วมและไฟป่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่กรุงวอชิงตันเมื่อ3ปีก่อนหลายคนยังคงจำได้ถึงเหตุแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายต่อสถานที่สำคัญอย่างโบสถ์ National Cathedralและเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียจากภัยธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์จึงคิดหาหนทางลดความเสี่ยงจากเหตุรุนแรงเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมหลายชิ้นนั้นถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ National Building Museum ในกรุงวอชิงตันนี่เองครับซึ่งพันธารักษ์คริสแอนตี้บริโอคอสได้พูดถึงวิธีการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างตึกเพื่อลดความรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวไว้ว่า
We need to let buildings move, and we can actually understand where they might fail. And then
เธอบอกว่าวิศวกรที่ออกแบบตึกอาศัยความรู้จากการได้เห็นการเอ็นไปมาของตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและนำความรู้นั้นไปออกแบบอาคารและนั่นก็เป็นที่มาของการสร้างโครงตึกสำหรับเหตุการณ์พิเศษที่ให้ตึกโยกไปมาได้แต่ไม่พังลงมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นฐานรับในโครงสร้างตึกจำลองที่ทำด้วยยางซึ่งทำหน้าที่รับแรงกระแทกและเป็นตัวยืดหยุ่นที่ฐานให้ตึกโอนเอ็นไปมาขณะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างเพื่อรับมือกับพายุเฮอริเคนศูนย์วิจัยเฮอริเคนที่รัฐฟลอริดาได้นำตัวอย่างหลังคาที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายมาให้ผู้ชมนิทรรศการได้ศึกษาด้วยครับ
This hippedroof shape actually withstands better than actually both a flat roof
and a gable roof บอกว่าหลังคาแบบเรียบและหลังคาที่เจาะหน้าต่างเพิ่มออกมา เสี่ยงต่อความเสียหายมากกว่าหากเทียบกับหลังคาหน้าจั่วธรรมดานะครับส่วนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณที่มีลมแรงผู้สันทัดกรณีบอกว่าควรมีห้องอย่างน้อย1ห้องที่ปลอดภัยต่อลมพายุที่เรียกว่าเซฟรูมในบ้านแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ทะเลผู้รู้แนะนำนะครับว่าให้อาศัยธรรมชาติช่วยทัดทานกระแสน้ำที่พัดเข้าฝั่งได้นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างด้วยคอนกรีต
It turns out that oyster reefs actually help to attenuate wave action. They also help
คุณเบียร์คอสบอกว่าเปลือกหอยนางรมสามารถลดแรงกระแทกของน้ำและช่วยรักษาหน้าดินได้ด้วยส่วนการป้องกันไฟป่าคำแนะนำที่ผู้รู้อยากฝากไว้คือรอบๆ บ้านของเราราว60เมตรไม่ควรมีวัตถุไวไฟอยู่นะครับแม้ว่าหลายครั้งภัยธรรมชาติยากที่จะป้องกันแต่หากพอมีวิธีเลี่ยงหรือลดความเสียหายได้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ควรศึกษาและปฏิบัติตามนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีศึกษาความเหนียวพิเศษของลิ้นกบซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เหมือนกับรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่ออกแบบตามจงอยปากของนกกระเต็นหรือกล้องโทรทัศน์ที่เรียนแบบตาของกุ้ง lobster ได้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
คุณโทมัสคลายไทช์ศึกษาลิ้นกบนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยในเยอรมนีเขาต้องการศึกษาพลังความเหนียวของลิ้นกบเปรียบเทียบกับเท้าของตุ๊กแกที่สามารถไต่ผนังและวิ่งบนเพดานได้อย่างรวดเร็วค่ะ
Basically it was interesting to study a new adhesive system in biology
คุณคลายไทช์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการศึกษาระบบยึดเหนี่ยวตามธรรมชาติใหม่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเขาออกแบบการทดลองกับกบเขาหรือว่า Horn Frogs ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในเยอรมนีในขณะนี้นะคะกบเขาในการทดลองถูกจัดให้อยู่ในตู้ไม้บกโดยมีกระจกพิเศษครอบอยู่นะคะนักวิจัยใช้จิ้งหรีดเป็นเหยื่อล่ออยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกค่ะทีมงานทำการวัดดูระดับความแรงของลิ้นกบที่กระแทกกับกระจกทุกครั้งที่กบพยายามจับจิ้งหรีดเป็นอาหารค่ะ
Like the tongue impact and also when the frog was pulling its tongue back
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าทีมงานวัดดูทั้งแรงกระแทกของลิ้นกับแรงดูดตอนที่กบดึงลิ้นที่ติดอยู่กับกระจกกลับเข้าไปในปากค่ะนอกจากนี้บนกระจกยังปรากฏรอยพิมพ์ของลิ้นกบด้วยคุณคลายไทช์และทีมงานทำการทดลองกับกบเขาทั้งหมด4ตัวโดยทำการทดสอบทั้งหมด80หนนะคะ
What we actually found was that their tongue adhesive forces were well beyond the body weight of these frogs
เขากล่าวว่าหลังการทดสอบทีมงานพบว่าแรงยึดเกาะของลิ้นกบมีความแรงมากกว่าน้ำหนักของตัวกบเสียอีกค่ะเขากล่าวว่าทีมงานยังค้นพบข้อมูลอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเมือกบนปลายลิ้นของกบไม่มีบทบาทสำคัญอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปค่ะในขณะที่เท้าของตุ๊กแกมีแรงยึดเกาะต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคลายไทช์กล่าวนะคะว่าลิ้นของกบอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเสียอีกเพราะมีความเร็วสูงมากค่ะ
In a way that frog tongues only have a few milliseconds to actually establish a contact
เขากล่าวว่าลิ้นของกบพุ่งออกจากปากกบด้วยความเร็วสูงมากใช้เวลาเพียงไม่กี่หนึ่งในพันของวินาทีในการพุ่งไปแตะที่เป้าหมายอย่างไม่รีรอค่ะโดยไม่ต้องมีเมือกเหนียวเหมือนกาวไว้ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะใดๆค่ะเขากล่าวว่ากบกินสัตว์หลากหลายจำพวกเป็นอาหารนะคะตั้งแต่แมลงไปจนถึงนกขนาดเล็กลิ้นของกบสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้หลายประเภท
So the next steps for me will be first to study the structure of the tongues
เขากล่าวว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมงานจะทำการศึกษาโครงสร้างของลิ้นกบในการทดลองก่อนจะนำไปเปรียบเทียบกับโครงสร้างของลิ้นกบสายพันธุ์อื่นๆเพื่อค้นหาคำตอบว่าลิ้นกบมีระบบการทำงานอย่างไรและในอนาคตนะคะข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยึดเกาะตามลักษณะการทำงานของลิ้นกบค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาของคุณคลายไทช์ได้เพิ่มเติมในวารสาร Scientific Reports ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America Washington